Я хотел пазбавіцца ад синдрому самозванца. Гэты мінскі кравец прайшоў навучанне ў прэстыжнай італьянскай акадэміі. Вось як гэта было. Навошта будучым дызайнерам і краўцам падарожжа? Як праходзіць навучанне ў італьянскай акадэміі краўцоў і як мода адрэагуе на цяперашнія падзеі. Пра ўсё гэта пагаварылі з вядомым мінскім краўцом. Краўцом Дмітрый Забалотны працуе ўсё сваё жыццё. Гэта, па яго словах, любімая прафесія, пра якую ён не марыў, але ні разу не пашкадаваў, выбраўшы яе ў старэйшых класах школы. Я з юнацтва заглядаўся на прыгожую вопратку і вырашыў мець дачыненне да яе стварэння, успамінае наш герой. Планы стаць, скажам, новым юбэрам да Жыванчы з часам трансфармаваліся ў жаданне быць тым, каго ў Італіі назвалі б «гранде маэстро» – «вялікім майстрам». Да гэтай мэты Дмітрый ідзе ўсё жыццё і нядаўна стаў да яе бліжэй на яшчэ адну прыступку. Прайшоўшы навучанне ў Рымскай нацыянальнай акадэміі кравецкага мастацтва. Ці абмяжоўвае беларуская рэальнасць магчымасці дызайнераў? У нашай даволі беднай постсавецкай рэальнасці, я маю на ўвазе архітэктуру, эстэтыку, культуру, складана было развіваць густ, разважае Зміцер. А гэта можа быць моцным фактарам, які абмяжоўвае тых, хто працуе з візуальнай культурай у любой яе праяве. Вядома, абмежаванні могуць стаць стымулам да самаразвіцця, але гэта велізарная ўнутраная праца. Бо чым больш ты акружаны максімальна магчымым спектрам эстэтыкі і прыгажосці, тым большыя твае выразныя магчымасці ў творчасці. Так, у нас ёсць кіно, тэатр, кнігі па мастацтве, модныя часопісы, але глабальна магутнае візуальнае асяроддзе, прырода, архітэктура, навакольныя людзі, падарожжы, безумоўна, дае больш магчымасцей для творцы. Пра тое, як з'явілася ідэя прайсці навучанне ў Італіі. Першую прафесійную адукацыю я атрымаў у Беларусі. Мне пашанцавала вучыцца ў выдатных майстроў, калі ў нас яшчэ была моцная тэхнічная і канструктарская школа, свайго роду рэшткі былой раскошы. Потым пачалі скарачаць праграмы і ўзровень прафесійнага навучання. Добрыя выкладчыкі сыходзілі на пенсію, а студэнтаў прымалі па астаткавай прыкмеце. Цяпер, па водгуках калег і маім асабістым досведзе, узровень маладых спецыялістаў упаў ніжэй няма куды. Да і наогул, у нашай краіне прафесія краўца не лічыцца топавай і паважанай. У цэлым тых ведаў, якія я атрымаў, мне хапала даволі доўга. Мазгі, талент, добрая база, вопыт і бесперапынная самаадукацыя праз вопыт, часопісы, газеты і інтэрнэт дазвалялі рабіць класныя рэчы. Але быў сверб вучыцца далей, каб пазбавіцца ад сіндрому самазванца, які лёгка фарміруецца ў асяроддзі беспрафесійных зносін на высокім узроўні і ў адсутнасці моцных школ і вялікіх майстроў. У 2017 годзе я стаў праз знаёмых шукаць стажыроўкі і навучанні ў Італіі. А ўжо ўвесну 2018 года знайшоў кантакты і адправіўся на пошукі новага ў прафесіі. Тады я абышоў мноства неапалітанскіх сарторый, пашывачныя майстэрні. Знаёміўся з мясцовымі краўцамі, назіраў за іх працай, унікаў у тэхналагічны працэс. На зваротнай дарозе ў Рыме я волей лёсу пазнаёміўся з вялікім майстрам, на чый інстаграм быў падпісаны некалькі гадоў. І аказалася, што ў яго, акрамя атэлье, ёсць яшчэ і ўласная кравецкая школа. Пазней, у тым жа годзе, я правёў 2 тыдні ў гасцях у італьянскага калегі, які займаецца пашывам гатовага адзення для розных італьянскіх і амерыканскіх брэндаў. І адначасова спрабуе развіваць пашыў касцюмаў сумісура, гэта значыць па індывідуальных мерках. Гэты вопыт, расказвае наш герой, крыху стрымаў яго запал. Аказалася, італьянская мода – гэта проста праца, якую робяць простыя людзі, а не богі. У прадукт, якасць якога цэніцца ва ўсім свеце, італьянскую вопратку ператварае не нейкая адмысловая магія, а майстерства краўцоў і даступнасць сучасных тэхналогій. Прыкладна ў той жа час у Дмітрыя з'явілася магчымасць аплаціць навучанне, а ўзровень яго італьянскай мовы нарэшце дазваляў яму камунікаваць без перакладчыка. І ён зразумеў, што гатовы атрымаць новыя веды і прыўнесці нешта новае ў сваю працу. На жаль, так хутка ўсё не склалася. Умяшалася пандэмія і закрытыя межы. Але ў 2022 годзе ўсё нарэшце атрымалася. Пра італьянскі падыход да кравецкай справы. Навучанне ў Рымскай нацыянальнай акадэміі кравецкага мастацтва доўжыцца 3 гады. У Італіі наогул зусім іншы падыход да адукацыі ў гэтай сферы. Там гэта паважаная прафесія. Маладыя людзі рэальна хочуць быць краўцамі і гатовы 3 гады вучыцца рабіць шыўкі і ўручную абкідваць петлі. Але ў мяне не было 3 гадоў. Ды і па ўзроўні прафесіяналізму я роўны тым краўцам, якія мяне вучылі. Таму я папрасіў распрацаваць праграму спецыяльна для сябе, каб я мог прыехаць і назіраць за працай спецыялістаў. У нейкай ступені я быў проста студэнтам, у нейкай – партнёрам сваіх выкладчыкаў. За 5 тыдняў я пабываў у цалкам розных ролях і выпрабаваў велізарны спектр эмоцый. Дзіўна быць спецыялістам, краўцом з вялікім досведам, якому раптам кажуць, што ён нешта робіць не так. Я пастаянна быў нечым заняты. Лекцыі, індывідуальныя заняткі, назіранне за працай майстроў. Сандро, 82-гадовы майстар, цярпліва і павольна, часам з выкарыстаннем перакладчыка Google, расказваў мне пра асаблівасці італьянскай методыкі канструявання. А адрозненняў было дастаткова. Ад мерак да ліній і прапорцый канструкцый. Мне вельмі пашанцавала пазнаёміцца з майстра Гаэтана Алаізія, за што я ўдзячны лёсу і яго жонцы і партнёрцы Святлане. Было вельмі цікава назіраць за працай вялікага майстра і ўбачыць знутры, як уладкаваны яго бізнес. Я спадзяюся, што гэта будзе пачаткам сяброўства паміж краўцамі Італіі і Беларусі. Мяне ўразіла мясцовае стаўленне да ручной працы. Тэхналогіі не мяняюцца гадамі і дзесяцігоддзямі. Навыкі перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Часцяком дзеці краўцоў з самых юных гадоў дапамагаюць бацькам, а потым і самі становяцца краўцамі. Гэта значыць, па сутнасці яны пачынаюць вучыцца ў 12-15 гадоў, а ўжо потым атрымліваюць прафесійную адукацыю. Пра тое, як вайна ва ўкраіне і сітуацыя ў свеце могуць паўплываць на моду. Цяперашнія падзеі, безумоўна, будуць уплываць і ўжо ўплываюць. У першую чаргу на лагістыку і даступнасць сыравіны і матэрыялаў. Хоць абмежаванні мясцовага рытэйлу могуць мець і пазітыўны ўплыў, спажывец будзе вымушаны звярнуць сваю ўвагу на мясцовых дызайнераў. Аднак цяпер складана нешта загадваць. Змяненні на палітычнай арэне, якія ўплываюць на эканоміку, праходзяць вельмі хутка, і планаваць нешта наперад няма магчымасці. Калі казаць пра асабістыя планы, то я пакуль прытрымліваюся вызначаных да крызісу ліній паводзін. Развіваць майстэрню і стварыць школу краўцоў. Да мяне перыядычна прыходзілі з просьбамі навучыць кравецкай справе. Але я, прызнаюся, ніколі на гэта не згаджаўся. Да гэтага часу я вучыў толькі краўцоў, якія працуюць са мной, каб яны рабілі ўсё так, як гэта трэба мне. Пры гэтым ідэя адкрыцця ўласнай школы ў мяне была заўсёды. Але здавалася, што мне не хапае нават не столькі статусу, колькі цэласнага бачання методыкі навучання. Пасля навучання ў Італіі я стаў бліжэй да рэалізацыі сваёй задумы. Пакуль усё выключна на стадыі «хачу». Але пачатак ужо пакладзены. Я думаю над канцэпцыяй і праграмай навучання. Завёў старонку ў Інстаграм. Галоўнае, каб у людзей быў запыт навучыцца шыць дыхтоўныя, прыгожыя, якасныя касцюмы, пінжакі, штаны. Можа так скласціся, што з-за санкцый і абмежаванняў людзям у Беларусі прыйдзецца зноў вучыцца самастойна шыць, каб хоць неяк быць прыстойна апранутымі. Я не культуролаг і не магу глабальна разважаць аб тым, што стане з модай з-за ваенных дзеянняў. У апошнія гады шаецца вельмі шмат абсалютна недарэчных з пункту гледжання насібельнасці рэчаў, якія хутка адпраўляюцца на сметнік. Яны зроблены з танных матэрыялаў, нязручныя ў нашэнні і, па сутнасці, забіваюць і экалогію, і эстэтыку, і культуру. Масавае спажыванне захоплівае ўсе пласты. Але масавая вытворчасць ніколі не будзе адпавядаць ідэальным запытам спажыўца. І той сусветны крызіс, які выкліканы бягучымі падзеямі, магчыма, дапаможа нам адысці ад масавай моды, ад спажывання дзеля спажывання і імгненнай забавы. Крызіс можа вярнуць чалавецтву розум і больш каштоўнае стаўленне да рэчаў і сыравіны. Зрабіць моду па-сапраўднаму экалагічнай, праз адмову ад выпадковых рэчаў і імгненнага спажывання, залішняга гардэроба. Але, вядома, без глабальнай культурнай рэвалюцыі нічога не адбудзецца. Пакуль H&M робіць горы пластыкавага адзення, яно будзе карыстацца папулярнасцю ў самых шырокіх слаёў пакупнікоў.